50 languages.
58.
58.
58.
Les parties du corps.
Делови на телото.
Делови на телото.
Je dessine un homme.
Jas crtam човек.
Jas crtam човек.
D'abord, la tête.
Najprvo glavata.
Najprvo glavata.
L'homme porte un chapeau.
Човекот носи еден шешир.
Човекот носи еден шешир.
On ne voit pas les cheveux.
Косата не му се гледа.
Косата не му се гледа.
On ne voit pas non plus les oreilles.
Ушите исто така не му се гледаат.
Ушите исто така не му се гледаат.
On ne voit pas non plus le dos.
Гръбот исто така не му се гледа.
Гръбот исто така не му се гледа.
Je dessine les yeux et la bouche.
Ги цртам очите и устата.
Ги цртам очите и устата.
L'homme danse et rit.
Човекот танцува и се смее.
Човекот танцува и се смее.
L'homme a un long nez.
Човекот има дълг нос.
Човекот има дълг нос.
Il porte une canne dans ses mains.
Той во рацете носи еден стап.
Той во рацете носи еден стап.
Il porte également une écharpe autour du cou.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
C'est l'hiver et il fait froid.
Зима е и студено е.
Зима е и студено е.
Les bras sont musclés.
Рацете се силни.
Рацете се силни.
Les jambes sont également musclées.
Нозете исто така се силни.
Нозете исто така се силни.
C'est un homme fait de neige.
Човекот е од снег.
Човекот е од снег.
Il ne porte ni pantalon ni manteau.
Той не носи панталони и мантил.
Той не носи панталони и мантил.
Mais cet homme n'a pas froid.
Но човекот не се смрзнува.
Но човекот не се смрзнува.
C'est un bonhomme de neige.
Тоа е снешко.
Тоа е снешко.